Дөрән улы новотларда басавасылык кәй халатларда якалашмалар хем юзе чыкты. Шул бір вақытты пайтықты ғытқаритларын чәкілі яғдайды хем болса сатылып башылынма өлен, қара базардағы долларын бағасы да песелі. Geçen hepte qara bazarda 1 dollar üçin rekord derecede 8 manat tügörü sorulun olsa, häzir ol 6 manat 20 tenge çenli aşaqladı. Bu soňky özgörüşlükler ýurdun Merkez Bankynyň käbir telekeçileri türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna ýögürmek üçin mümkinçilik döredin gowardaky maglumatlaryň ýanyna gawat geldi. Yeri gelenine bellesek, şu ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň Merkez Banky türkmen manadynyň daşary ýurt valyutasyny nagt görnüşli öwrülüşini dogry ýatyrypdy. Türkmenistanyň banklary da goşmaça gerdilen düzgünler arkaly telekeçileriň we adaty raýatlaryň şeýledi. Öz bank hasaplarynyň üstü bilen ýurdun daşyny daşary ýurt valyutasyny pul geçirmek mümkinçiliklerini de birnäçe gezek çäklendirdi. Yokurda agdalın tədi düzgünlörün iyiyanı bilen yurtta xarit qıtçılığı dörəb, doğruların qarı bazar hem canlanını. Azatlık radyosunun çeşmesi, xəzir Türkmen hökumetinin sövda ministerlik bilen bağlı kərxanıları erkin valyuta çalışığını amala aşırmağı ruhsut beriyanlığına aittı. Munun iyiyanı, Türkmenistan'nak kəbir daşır yurt firmalarının hem öz müştörlörünü, aylıkları, dollarda berip başlandıkları varıda maglumatlar gelip goşyar. Aşkıvatta gıt haritların satılıp, qara bazardaki dolların nırhının hem peselip başlama ulen birlikte, yurdun beylik sevitlerini yağdayların önkü durkunu saklanyanlı varıda maglumatlar goşyar. Azatlık radyosunun daşı uzak havarçısı Mekan Teşlif, hedir ol yerde yağ, şeker yağlı gıt haritların dükkanının taptırmayanlığını gurrun verdi.
Daşı orada böyle derler. Sonra kaytan has ervetleşti. Dükkanlarda bu haritler taptırmayan. Misal için yağ, şeker, sonra iş ağız haritleri şöyle bir ağzı gıt tatları ağzı taplanoklardı.
Mekan bunun bir neçepte uzul, devletin sivdan okutlarını yok haritler, Hususi dükkanlarda taptıranan bolsa, hedir polisi işgarları aylanıp, hususiyetçilerden olorun sevdasını toktutmağı talep edip başlandıklarını aydiyar.
Eğer hususi bağlarda ya da dükkanlarda, kamersklarda arada tapılıp durdu. Madrak olsa da, misal için, gantınkları 40 manattan tapılıp durdu. Yani hedir, şolorun gördüğünü de malzak olup sorak vardık da, şonda deyip de bize şöyle palitler, rahatlar aylanıp satmakını, durulmakını soraktırlar ki, yani doğru bulur. Yani narkotik madde hükümünde, eğer sataysan, narkotik madde hükümünde sana ceza veririm deyip şeyle duyduşlar.
Gal verse de, polisiyanın hususi dükkanlara aylanıp, yağı şeker satmalığı tavşırıp başlamağı bilen bağlılıkta, daşı uzun yerli hukuk koruyucu idaralarından hiç hili komentari almak başartmadı. Mekan, hususi sevdayarları edilen basıştan son, hususi yetişilerin her gün sevda ediyen yerini ütgödüp, gıt haritlar satmalı bolyanlıklarını gurrun verdi.
Kavr bazarların çetki, dene bazar ya da mal bazarlarda şey, Efafi polisiyalardan, naslardan kaçmak için çet yerlerde satyalar, oların yerleri günle üyüttü. Yani misal için şu kaçmak için hükümetten kaçıp. Sağ için iyiden bir diyarın 5-6 rayetler cemleniyor. Ondan iyiden satyanı birbirine can ediyorlar. Şeyle şeyle ondan bir iki saatten doğalını şöyle ağlar, şöyle kutuya, aradan ya 4 manatından satılıp durdu ya. Şeyle ne olurdu, uçlu davali emeller alıyorlar. Şeyle akkağın ne olurdu.
Muňa garamazdan Mekan, häzir daşygyzda hem dollaryň gara bazardaky bagasynyň pese gaçanlygyny, 1 dollaryň 6 manat 60 teňge meşhurunu bahalanýanlygyny aýtdy. Sözümiziň ahyryny bellesek, Türkmenistanyň baştan geçirýän adyk kynçylyklar dogrusyny döwlet mediýasyna ýa-da hökümet maslahatlaryna kelamagyz söz aýdylmaýar.
Adatlığı islen valtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistan'ın Daşoğlu vilayetinde soğuk yağınlı hava şertlerine qaramadan devlet büdjetinden aylık alan işgärler köpçülükleyin görnüşte paltı yığımına qatnaşdyrylýar. Bu çäranyň sentýabr aýy bilen deňeşdirilende soňky günlerde hassa güýçlenendigini Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Ýeri gelenine ýatlasak bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun gowça meýdanlarynda paltanyň galan hasylyny zaýasyz ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede de alınıp barlayandığını aydıp käbir vilayet häkimlerine öz nägileligini bildirmeginin ideýanyna gabat geldi.
Häzir adamlar howanyň ýarmazlygyna garamazdan ýağışyň aşağyna paxta ýygýarlar. Paxta meýdanlaryna paxta ýygmak beýlede dursun. Batgaly ýerde aýagyňy galdyryp ýörmek hem uly alada.
Diýip Daşoğlu vilayetiniň Bollum saat etrafynyň Dostluk owasynyň ýaşaýjysy 30 ýaşyna golaýlan Rahim Berdi aýdýar. Soňky günlerde paxta ýygyna bolan talabyň güýçlenmegi bilen büdjetden aýlyk alýan işgärler we bazarlarda söwda edýän telekeçiler hakyna tutup öz derenine paxta meýdanlaryna adam uradýan bolsa kärinde ýeri bolmady kojalyklardan hem paxta çykmak talap edilýär. Şol bir wagtyň özünde bu talabyň güýçlenmegine nämeniň sebäp bolandygy barada bolsa resmiler tarapyndan halk köpçülüğüne hiç ili maglumat berilmeýär. Emma vilayetin çetki oğullarında alınıp barlayan bu çara gözökçülük etmek işlerine olsa, vilayet häkiminin hut özünün katnaşyandığını Adatlyk Radyosu'nun yerli çeşmeleri gurrun veriyalar. Käbir dayhanlar bu talabın güýçlenmeginin sebäbini prezidentin soňky eden çykyşy bilen baglanşdyrsalar, käbirleri heniz göz öňünde tutulan paxta planynyň dolmandygyny we muňa bolsa paxtanyň wagtynda ekilmediliginiň we agrotehniki ideglerin yeterlik derejede edilmediliginiň sebäp bolýandygy bilen düşünýärler.
Etrawymyzda owuk hojalyk tehnikasynyň ýetmezçiligi edýänligi sebäpli paxtany iýun aýynyň soňky 10 günlügini nekdim. Yerli arçınlık yeterlik derecede dökün hem bermeyer. Ve ekillerin ağrısını yumuşatmak işler için teknika vaktinde berilmeyer. Şol sebeple hasılım pes bolly. Paxtalar hem giyic açıllı. İnne 15 yıl beri paxta yığan maşinların şu sebepte gelenini hem görmedim.
Diýip Dostluk Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy 4 gektar kärenine ýer eýesi 40 ýaşlarynaky gadam gürrüň berýär. Şol bir wagtda gadam paxta meýdanlarynaky hasyly ýygdyrmak üçin kärenine eýeleriniň öz hasabyna çykda jetmeli bolýandygyny aýdyp, girdijiden geçdik, ziýanymyza işleýär diýär. Galy berse-de ol soňky bir näçe gün bäri ýagýan ýagyş sebäpli paxtanyň reňkiniň hem solandygyny sözüniň üstüne goşýar. Sözümiziň ahirine aýtsak, ýagynly howa sebäpli Daşoğlu'nun etraptır oğullarının ençemesinin köçelerinde emele gelen batılıkları ve su üşmelenlerini arasalamak bilen bağlanışıklı henide çenli yerli hakimiyetler tarafından hiç ili çare görülmeyer. İnni bir neçe günleri devam edeyen bu yağdayın olsa yerli yaşayıcıların katnavına yaramaz tesir yetiriyendik haber veriler. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun öňkü lideri Sapar Murat Niýazowyň adyny öterýän ýene bir deshanyň adyny üýtgetmegi teklip etdi. Türkmenistanyň resmi metbuaty 3-nji noýabrda Berdimuhammedowyň paýtagtyň Olimpiýa şäherçesinde alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanışyp, değişli ýolbaşçylar bilen Sapar Murat Türkmen waşygynyň adyny göterýän Olimpiýa stadionynyň täze binasynyň adyny üýtgetmek barada maslahat edendigini habar berdi. Ýeri gelenine ýatlasak, öňkü prezident Sapar Murat Türkmen waşygynyň adyny göterýän we 35 000 tomoşaça niýetlenen Olimpiýa stadionyny söküp, onuň derejine 45 000 tomoşaça ýan täze stadionu gurmak işlerine 2013-nji ýylyň oktýabr aýynda başlanypdy. Türkmen lideri hödürlenen teklipleri dinläp bu topluma Aşgabat Olimpiýa şäherçesi stadionu bolsa, Aşgabat Olimpiýa stadionu diýilip atlandyrylsa, maksada laýyk boljakdygyny aýtdy diýilip resmi metbuatyň habarynda bellenýär. Habarda munyň sebäpleri barada goşmaça maglumat berilmese-de, bu Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen öňkü prezidentiň ady daklan desgalaryň adyny üýtgetmek ýa-da olary başga ýere göçürmek bilen baglanyşykly geçirilýän ilkinji çäre däl. Mysal üçin garaşsyzlyk ýyllarynda öňkü Karl Marx adynaky kitaphany Türkmenistanyň Sapar Murat Türkmenwaş adynaky milli kitaphanasy diýilip atlandyrylypdy. Mundan 5 ýyl gowrak wagt ozal şol kitaphananyň täze binasy gurulyp, ondan Sapar Murat Türkmenwaş ady aýrylyp, oňa Türkmenistanyň milli Milli Kitaphanasy diýen atda kılypdy. Öňkü Karl Marx adynaky kitaphana bolsa Çağlar kitaphanasy diýilip atlandyrylýar. Şeýlede mundan 3 ýyl gowrak wagt ozal öňkü Sapar Murat Türkmenbaşy telgähinde hem rekonstruksiýa işleri geçirilip, ýyl içinde 10 at ýa-da 40 aýak ady bilen tanalýan bu toplumyň ady hem Altyn Asyr telgähine ýetgidiler. Onaky Niýazow-yň heýkeli hem telgähiň bir burçuna geçirilýär. Mundan başlada paýtagtda 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarymynda gurulan we Beýik Türkmenbaşy adynaky halkara aeroporty diýilip atlandyrylan desga hem ýykyldy. Mundan 3 ýyl çemesi ozalyk kılan bu aeroportyň derejine täzesi guruldy. Ol hem Türkmenistanyň mejlisiniň karary esasynda Aşgabatyň halkara aeroporty diýilip atlandyrylýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Niýazow-yň ady daklan etrapdyr Dayhan birleşikleriniň we edara kärhanalarynyň atlary hem ýetgidiler. Olaryň arasynda paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adynaky etrabynyň Bagtyarlyk diýilip atlandyrylmagyny mysal getirip bolar. Bu ýetgitmeleriň sebäpleri barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç ýyly düşünürşi ýa-da maglumat berilmeýär. Emma il içindäki gurrunglardan çen tutulsa, bu öňkü prezidentin şahsiýetiniň kölegesinden çykma üçin Berdimuhammedowyň edýän aladasyna meňzeýär. Niýazow-yň adyda kılan etrapdyr Dayhan birleşikleriniň atlarynyň ýetgidilmegini göz öňünde tutmak bilen käbir türkmensanlar muňa bir tarapdan oňoýly garaýandyklaryny beýleki tarapdan bolsa, bu ýagdaýyň özlerine belli bir derejede käbir bökdenşlikleri döredýändigini aýdýarlar.
Ol atlaryň ýetgidilmegi gowy, sebäbi etraplara ýa-da desgalara ýurt başdorunyň isleginiň görä atda kılmaly däl. Olara ýurdun hakyky manysyny awra getiren şahsiýetleriniň atlary da kılmaly. Ýöne täze atlara geçilenini, esasy kynçylygy ýaşaýjylar çekýärler. Öň biziň pasportlarymyzda Yazgıda durun yerimiz Balkan vilayetinin Bereket etrafının Niyazow adındaki Dayhan birleşigi deyilip yazılan bolsa, soň Dayhan birleşiginiň adyny Uzunsuw diýip çalşmaly bolduk. Ine munun üçin owaýlatym, arçınlygym epes wagtyny sarp etmeli boldy. Bu beýleki resmnamalar babatda da şeýle bolýar.
Deyip Balkanlı 40 yaşlarındaki gellim raday diyar. Yergelerini aitsak Türkmenistan'da, etasanda Aşgabatda öňkü prezidentin ya da onun doğun arındaşlarının adı da kılan desgaların sani barha azalyan mahalı prezident Berdimuhammedow'un ya da onun doğun arındaşlarının adını götüren desgaların sani gün günden artıp baryanı göze ilyar. Olorun arasında 2015-nji ýylyň may aýynda gurulan arkadag binasy bolup, onuna Berdimuhammedow'un 6 metr beýiklikdäki altın çaýlan heykeli yerleştirilen. Şeýlede 2012-nji ýylyň fevral aýynda İçeri işler ministrliginiň 1001-nji harwy bölümine Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Mälik Gulu Berdimuhammedow'un ady dakyldy. Ýene-de şol ýylyň oktýabr aýynda Izgynt owasynda prezidentiň kakasy Mälik Gulu Berdimuhammedow'un ady dakylan medeniýet köşki gurulup, onuň öňünde Mälik Gulu Berdimuhammedow'un ýadygärligi goýuldy. 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda hem Berdimuhammedow'un atasynyň doğulan owasy Izgantda atasynyň adyny göterýän Berdimuhammed Anaýew adynaky 27-nji orta mekdep gurulýar.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda milli pulunda daşary ýurt valyutasyna resmi çalyşygyň ýatyrylmagy we gara bazarda ýagny elden türkmen manadynyň amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň resmi kursdan 2 esse ýokary bolmagy Türkmenistanyň raýatlaryna we yerli telekeçilere öz täsirini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowanyň Livap vilayatynyň adynyň tutulmazlygyny soran işewir bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistanda dollaryň kursunyň manada bolan gatnaşygynyň kursunyň ýetgemegi telekeçileriň işine, söwdagärleriň söwdasyna nähilik täsir etdi? Şu arada näme bilýäňiz?
Mana häzir dollaryň galmagy esasy şol söwdada bildirdi. Şonuň gatnaşygynda Nurslarım 29% kaldı. Şu sözdanın kesilmenin tesir etti. Yaşayıcıların bir nevi sivcaların pesildi.
Doların kursunun kalmağı Lomay Suda nâhilik tâfirini yetirdi. Si Lomay Suda ile meşgul olayan telekatçıların pikir nâhil, sülü nâhil kıyınçılıkları duçar varlayalar.
Lomay Suda'da da kıyınçılık bildiriyor. Lomay Suda'da 19% kaldı zatlar. Sonra halçıların hepsi tâfir vardı.
Bahaların kalmağı adamların yaşayış durmuş şeritlerine tâfir etti.
Elbette tâfir etti. Zalçın on noktalar kalanda onun özel durmuşuna elbet tâfir etti. Adamların yaşayış durmuşuna elbet tâfir etti. Kuduran ailemanı kıyınlaştırıyor.
Lomay Suda ettiğin Suda verler basana ile kıyınçılık çekerlerin tam ozunda ya yol kireylerinde sütkar idi nasıl devletlerden getirmekte doğrular ile Suda ettiğin adamlar ne ile kıyınçılık çekerler?
Elbette muamul tedir vardır Suda'lar kıyınlaşıyor da elbetlişiyor yaşlısı kıyınlaşıyor.
Öz durmuşsun ve ne ile tedir yetirdi şey doğruların kurdunun kalmağı.
Öz durmuşsun da elbette hem kişide tedir ediyor. Elbette bana da tedir ediyor. Başkaları da zat haritle kalmağı.
Yani şu ağırlık önümleri bilen birlikte yine neyle haritler aldın? Mesela çünkü kuruluşluk materyalleri, ya olmadı yankı giyim, gecim, mebel diyen yalık. Şunun hemmetinde bahaların yukarılanma görünüyor mu?
Hemmetim bir kaldı sonra. Kuruluşluk materyalim aldı. Belki ağırlık önümlerim aldı. Başka zatlarım hemmeti bir derecede kaldı. Naflar.
Şu taşır devletlerden getirilen dağıtlar kalıyam ya olmada bizim içki bağlarımızda öndürülen haritlerim kalıyam.
Aynı son içki bağlarda öndürülen haritlerim kalıyam. Hemmet birden aldıdı solum.
Nesinin şu devlet tarafının şu doların kurfunun üyt ödülmeğine ilat köpçülüğüne ahilek karıya. Şu arada senin öz fikrin.
Ay ilat hangi kuvasıyla den yoklar? Halkayı yarama tesir etti. Doların kalmağı elbette.
Nüsunda bir özünün nasıl dolara olan katnasıkta manadının hümmetini kaçıran adamlar bana öğünde pul saklayan adam.
Oturul ve durursa dolar alacak olup oğulunda. İllette maskeyi alacaklar saklan pulunu hümmeti açandım alıp bilmem aldı. O başka da sonra aldı atlar da. Halkaya yaramaz tesir etti.
Azatlık radyosunu dinleyersiniz. Efirde Haberler Gündeligi programımız. Kıyınçılıkların bardığına karamazdan Oğan Türkmenlilerim ılım bilime ayretin üns veriyor. Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Türkmen ovalarındaki mekteplerde Türkmen dilinde okuçulara bilim veriliyor. Yönü Türkmen dilinde okuçulara talim verir yali Oğan Türkmenlilerinin arasında talantlı muğalımlar az. Şu sebepten Türkmenistan Türkmen dilinin ösmek boyunca kömek istedip Oğan Türkmenlileri umut bildiriyor. Demirkazık Afganistan'ın Balık vilayetinin Şordepe etrafında Türkmenistan bir mektep kurup verdi. Onda yüzlerce kıyıd okuyucu bilim alıyor. Ama mektepte kıyıd okuyuculara bilim verir yali ayal muallim yok. Mektebin müdiri Abdülkerim hemen mektebin bir muallimi Hıdır Nazar bilen geçirilen sohbetteşliği size hüdürlüyoruz.
Türkmenistan'ın kurup verin mektebinde başlık olup biz altı müellim bilen çağaları okutuyor. Buna hem ovamızın adamları, şagirdlerimiz, okuyucularımız hem minnettarlık bildiriyor. Bunda bilir ilim, bilim alıyor. Kitap bilere, kitaphanamızda koyup gidilen, şu kitapları her kança şil kazıgıp okuyor deysek, elbalarına düşünebilmen bir yerde Arapça elbaları okulundan sonra Latin elbaları ökte düşünebilmemiz yok.
Türkmenistan şu muallimlere ilim derecesinin yukarılanmak için Türkmenistan muallimlere talim verer şu mektebin muallimlerine din umidiniz var mı?
Biller hem müellimlerimizin, şagirdlerimizin, ovamızın haişimiz ümit edip yeni teslimizi, bile arzularımızı buna yetirir deyip ümit edip billengsel ümitlerimizi, arzularımızı kurban olu verdi Muhammed'e yetirdiniz. Biller bir altı ay alık edip öz vatanında biller terbiye edip güçlendirip bilimlensin Latin harbiler düşündürüp, bildirip, dene pet gelip, biller okuçularımızın hizmetini edip koyup, biller kitaplarını düşündürtek, sül ardu, biller haisimiz, sül Afganistan'ın Türkmenlerine ilim bilimini yukarı alkıdarım kadip köp ümitleri ediyor.
Men Hıdır Nazar mektepte vazife etiyorum.
Mektep Türkmenistan'ın kömeği ile kuruldu. Söyleyeyim.
Hava. Bizler köpten köp minnettarlık bildiriyoruz Türkmenistan'ın prezidentine. Kovu mektep grup verenine okuçular hem okutucular hem köpten köp minnettarlık bildiriyoruz. Bizlerin oku babattan önü gitmemize sebep olup ve yine hem umut ediyoruz. Şun yanakı mektepler grup vermemize.
Bir yerden neçe kıyız çağlar bilmeliye?
Bu tayda 500 kıyız çağlar gelip okudan faydalanıyor. Neticesi hem köp yakşı buldu. Şu tada mektep kurulunun beri okuçular köp elde kızıp okuyorlar okuva.
Türkmen dilinden bilim veriyorsan mı çağlara?
Hava. Afganistan'ın Maarif Ministerliğinden bizlere tada kitaplar çap olup bizlere getirip verdiler. Bizler şu kitaplardan okutuyoruz oğlanlara. 6. sınıfta varınca, klasa varınca okuluyor kitapları.
Yaşlar spor diline meşgulunuyor mu? Kemçilikler mektepte var
mı? Kemçilikleri var. Spor encamları yeterli olsa bizler şun yana kovu mektep kurup verene minnettarlık bildiriyoruz. Başka da sağlık ve spor encamları olsa deyip umut ediyoruz. Çağların sağlığına, onların öne gidişliğinde, biliminde köp yardım veriyor.
Gepleşik tanılıp azatlığı yetiren Şaymır'dan oğlum Radi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğümüzde Ursiyette Milli Cevizlik Günü'nün belirlenişi var dahi mağlumat. Rusya'da belirlenilen Milli Cevizlik Günü'ne kavatlap, milliyetçiler ve hükümet taraftarları Moskva'nın köçelerine yürüyüş geçirdiler. Milli Cevizlik Günü, Kreml tarafından bunun 10 yıl tövürüğü ozol, Bolşevikler Revolüsyosu'nun yıl dönümünün belirlenilen bayramçılık çarelerinin oranını esaslandırılıp dayı. 4. Noyavr'da esasan, hükümeti kollayan toparların ve hakimiyetteki siyasi partiyaların okulları Tverskaya köçesinden başlayıp yürüyüş geçirdiler. Resmiler bu çare 80 bin tövürük adamın katnaşanlığına aittı. Yürüyüş mahali köçenin kralarını, polisiyanın köp sanlı işgarlarını de görse olaydı. Şeyledi şu gün Prezident Vladimir Putin'in Kremlin koloyununu büyük şahzadı Vladimir'in heykelini açmağına karışlayar. Aydılmağına göre ol, Kiev Rusunu 988. yılı yolbaşılık eden dögri, Gündoğur'daki Slavyanlar Pravoslav Hristiyanlığını kabul ediptirler. Milli Cevizlik Günü Putin tarafından 2005. yılı esaslandırılıptı. Ol 1612. yılı Rusların palyak güçlerinin üstün çıkmağını davarlandırıyardı. İndi olsa bayramçılık Sovet dögri 7. Noyavr'da belirlenilen 1917 yılın Bolşevik Revolüsyosu'nun yıl dönümünün oranını tutuyor. Hükümetin siyasetini kollap geçirilen yürüyüşte adamların ellerini Rusya cevizliği ya biz ağzıbir olsak bizden hiç kim üstün çıkmaz yağlı şıgarlı plakatlar hem bağırdı. Ekspertlerin aitmanı göre adatı adamların arasında bayramçılığı bellemeği istekler katı az. Adamların köpüsünün İşleyen yerlerini basışın görküzülünü sebepli hükümet tarafından kurnolayan çarelere katlaşmalı bolyandıklarını ünüs çekiliyer. Tverskaya köçesinde geçirilen yürüyüşe katlaşan 3 tane özbek migrant işçisinin Azatlık Radyosu'na aitmanı göre geçen yıllarda akıdın tapavutlulukta bu yıl oları çare katlaşındıkları için hiç ili tülü edilmendir.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.